У ефірі Радіо Свобода у братській студії Віталь Циганков
і Стасій Вашкевич.
День добрий. Сьогодні понеділок, 27 красовіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми поговоримо про візит Олександра Лукашенка у Ватикан, довідаємося, як творчі люди обороняють рибну краму у центрі Мінську, ви почуєте анонс подій у цього тижня, передачу «Барди свободи» та інше. Але спочатку Стася Вашкевич познайомить вас з головними подіями дня у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Сусветная организация «Ховы здоровья» поведомляет, что свет лепей подрихтованы до максимой эпидемии свиного гриппа после 5 годов змагания с птушиным. Уже распочатая праца по подрихтовце вакцины на выпадок потребы. Новый тип свиного гриппа заразились сотни человек у Мексицы и каля десятка в Злученных Штатах. Колькость померлых на гэты момент у Мексицы досягнула 81 человека. Премьер-министр Ираку подтвердил арышт одного из головных лидеров повстанца в Украине Абу Амара аль-Багдади. Премьер-министр Нури аль-Маліки заявил у интервью BBC учора, что отшольник групповки так званая «Исламская держава Ирак» был опознан людьми, которые его особисто ведали. Державные медии Украины поведомили про арышт аль-Багдади еще в четверг, але представники уладов дагэтуль не могли официально подтвердить арышт. Нури аль-Маліки так само осудил учорашний рейд войска у США в шиитском городе Куд, назвавший рейд злочинством, якое порушає домову у справах безпеки поміж Іраком і Вашингтоном. У виніку учорашнього нальоту американських військовців з метою арешту подозрованих у приналежності до фракції шиитських воєвників були арештовані 6 чоловік і одна жанчина загинула. Тамильские тигры на Шри-Ланце обвестили об однобоковом замирении в связи с небывалым, по их словам, гуманитарным кризисом. Улады отреагировали ультиматумом, по яких повстанцы повинны альбо цалком капитулировать, альбо будут знищены. И в российском черноморском городе Сочи прошли выборы мэра. Оппозиция заявляет про порушение. Поводле официальных выников перемог дейный мэр сябра кероной партии «Одиная Россия» Анатоль Пахомов.
Дякую, Стасій Вашкевич, познайомив вас з головними подіями дня у світі. Ну, а тепер я більш подробязно представлю тему сьогоднішнього ранішнього ефіру. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрікається з папом Римським. Як білоруські літератори спробують оборонити краму «Риба» у центрі Мінську? Предпринимальники Слонімського ринку потребують, щоб місцеві влади виконували домову об оренді і не переносили ринок в інше місце. Білоруські пчеляри обурені останніми змінами у податковому законодавстві. Громадський редактор цього тижня – першокурсниця Європейського гуманітарного університету Кася Степанова. Сьогодні вона розповідає, чому вона обрала менавіта гэты університет. Ви почуєте так само огляд незалежної преси, передачу «Барди свободи» та інше. І зараз некалькі слов про сьогоднішнє надвор'я. Воно чекається сонячне і тепле. Температура повітря у день амаль на всій території Білорусі 20-23 градуси тепла. У Мінську 7 годин 4 хвилини і зараз про, бодай, головну тему дня. Італія стане першою країною Єврозв'язу, яка за останні 12 років офіційно прийме керівника Білорусі. Як виникає з опошній інформації, яку змістили ранішні видання, сьогодні об 11 годині чекається візит Олександра Лукашенка у Ватикан до папи Бенедикта XVI. Після гэтага має бути зустріча Лукашенка з держсекретаром кардиналом Терчийозе Бертоні. А сьогодні ввечері білоруський президент запрошений на вечеру, яку ладить для його прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. І нарешті у авторок білоруський керівник наведає римську штаб-кватеру Мальтийского ордену и проведя перемову с великим магистром ордену Мэтью Фестингом. Про первый после долгого часа официальный визит Александра Лукашенко одразу у европейской страны мы гутарим за Леной Струве, она зараз с нами на связи.
Добрый ранец. Я хочу одразу звернуть вашу увагу на формат этих визитов, згодно с информацией Ватикана, и это подкресливается на первом поведомлении Рады Ватикан. Візит Лукашенка у Святий Посад носить не державний, а приватний характер, і ці короткі повідомлення місцевих СМІ адносно маючого змісту розмови Лукашенки з папом Бенедиктом XVI відрізняється від того, що повідомляють білоруські агентства. Сам Лукашенко стверджає, що він передасть папу шерех пропонов від патріарха Кирила і таким чином заявляє про нейку адмислову місію посередництва поміж церквами. У Ватикані ж каже, що розмова двох керівників Ватикану і Білорусі буде усе ж йти про ситуацію з католицькою церквою в Білорусі. І це найбільш логічно, бо тут, з глядячи Ватикана, є шмат проблем. Улічуючи, що сьогодні на порядку дня у папи шмат інших зустріч, включно з аудієнцією для принца Чарльза з герцогині Каміли, то розмова з Лукашенком не може бути довгою. Максимум це півгодини, міркують у Ватикані, і прикладно половину часу з цього займе переклад. Гэта не шмат, аднак гэта ўсё меркаванне. Насуперак традыцыям Ватыкана інфармацыя пра візіт кіраўніка такога ўзроўня, як Лукашэнка, вельмі сціплая, пра намечаную на сёння аўдыенцыю у папы паведамілі толькі раніцаю п'ятніцу, і гэта ўсё паўтарыся насуперак традыцыям Ватыкану.
Аліна, вы назвалі магчымы фармат візіту Лукашэнкі Ватыкан прыватным, а не дзяржаўным. Наколькі гэта прынцыповая розніца? У чым тут палягае адрозненне?
Тут шматлікія вонкавыя адрозненні. А калі дзяржаўны візіт, прычым кіраўніка не каталіцкай дзяржавы, то пратакол вельмі складаны. Я была у Риме і Ватыкане аднойчы, і якраз гэтая паездка прыпала на візіт нейкага дзяржаўнага кіраўніка, здаецца, з афрыканскай краіны, і я ўзгадваю, што высокую дэлегацыю суправаджаў вельмі вялікі эскорт машынаў. На пачатку працэсі ехалі матацыклісты-карабінеры, потым паліцэйская машына, потым машына высокага госця, потым машына прэсы, потым ізноў паліцыя, потым ізноў матацыклісты. Увогуле, гэтую карціну можна будзе назіраць у Рымі і Ватыкане сёння, аднак яна будзе звязаная не з візытам Лукашэнка, а з візытам прынца Чарльза і Камілы. Яшчэ адзін момант пратаколу пасля сустрэчы. Папа перадае прэсе сваю прамову, якую ён адмыслова рыхтаваў для высокіх гасцей. Такое паводле інфармацыі прадугледжанае, зразумела, ў выпадку з прынцам Чарльзам, аднак на конт Лукашэнкі мяркуецца, гэтага нічога не будзе. Таксама мяркуецца, што ягоны эскорт у Ватыкан будзе куды больш сціплым, матацыклісты, машына матацыклісты, але гэта пакуль ізноў жа меркаванне назіральнікаў з Ватыкана, нейкая дакладная інфармацыя адсутнічае, і больш-менш мы будзем валодаць сітуацыяй толькі пасля сустрэчы.
Ну і некалькі слоў, вельмі коротка, пра два другія візіты беларускага кіраўніка. Паводле італьянскіх выданняў, ён мае сёння сустрэцца за вечарай з італьянскім прэм'ерам Сільвіо Берлюсконі, а заўтра з князем магістрам Мальтыйскага ордэну Меттю Фестінгам.
Справа тым, што больш за ўсё інфармацыі пра сустрэчу з магістрам Мальтыйскага ордэну размова будзе весціся пра гуманітарнае супрацоўніцтва, падпісанне пэўных пагадненняў. Што тычыцца сустрэчы з італьянскімі ўрадоўцамі, то тут поўная няяснасць. І зноў жа больш-менш дакладная інфармацыя з'явілася ў суботу раніцай. Аднак невядома ні пра праграму візіту, ні пра тое, хто персанальна з італьянскіх кіраўнікоў запрасіў Лукашэнку ў Італію. Менавіта візіт у выніку такога запрашэння з боку кіраўніцтва Італіі і дае падставы беларускім дыпламатам звярнуцца ў Ватыкан з просьбай аб аўдыенцыі. Такі звычай увёў Ян Павел II. І як патлумачыў напярэдадні дырэктар прэсавай службы Ватыкану айцец Фредэрыка Ламбарді, калі журналісты спыталіся, чаму Ватыкан будзе прымаць Лукашэнка, Ламбарді сказаў, у Ватыкана з Менскам існуюць нормальные дипломатичные стосунки, когда президент страны, с которой у нас есть дипломатичные отношения, просит на папу принять его, ему не отмовить. Это было бы невежливо.
Дякую, Алена. Про сегодняшний визит Александра Лукашенко поведомляла Алена Струва. И варто додать, что, как поведомляет державное агентство Белта, вчера вечером Александр Лукашенко уже вылетел в Италию. Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступства катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, письменник, керівник Соціально-екологічного союзу Чорнобиль Василий Каленко і старшиня Чорнобильської комісії БНФ Юрась Миляшкевич. Братский акцент слухайте у нашем эфире сегодня у вечера. Вы на хвалях свободы у Минску 7 годинов 10 хвилину. И зараз Инна Студинская познакомить вас с анонсом подеи у тыдня, что может отбыться с 27 красовика по 2 травня.
Першая у гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў, кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI мае адбыцца аб 11 гадзіне ў Ватыкане на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Гаворыць апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан.
Само па сабе сустрэча, яна добрая рэч. Христос сказаў, я прыйшоў не да праведніку, але спасіць грэшніку да пакаяння. Папа, як галава Царквы Христовай, ён далей ідзе гэтым шляхам, ён усіх прымае, каб хоць крышку можа закінуць зерні нечага добрага, збліжэння да Бога, збліжэння да Христа.
У Астраўцы, Гарадзенская вобласць, а 18-й гадзіне адбудзецца круглы стол па праблемах будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гаворыць прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін.
Яго арганізатарамі выступіў Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сіл супольна з мясцовай ініцыятывай Астравецкай атамнай, гэта злачынства. Цэнтру ў Астравец плануецца, што прыедуць былы прарэктар ДУ Анатолий Павлов, был депутат еще Верховного Совета СССР Юрась Воронежцев.
Аўторак, 28 красавіка. Па праваслаўным календары радаўніца, дзень, калі людзі наведваюць могілкі. У аўторак завяршаецца міжнародны фестываль «Дударскі фэст 2009», распавядае прадусар фэсту Змітер Сасноўскі.
Апошні дзень фестывалю ўпершыню ў гісторыі фэсту адбудзецца на адкрытай пляцоўцы, пачынаючы з гадзіны до 7 вечара ў комплексе «Дудуткі». Там зараз ужо амаль пабудавана сцэна, будуць запрошаны майстры, рамеснікі, там нацыянальная кухня, нацыянальныя напоі, 5 тур фірм падпісалась пад гэтым, будуць вазіць туды наведвальніка. Там ужо на адкрытым паветры можна будзе паслухаць, як на самой справе гучаць беларускія дуды. Напрыклад, у дударскіх фэстаў в Англіі, Шатландыі музыкі праходзяць іспыт на працягу 3 гадзінаў. Яны павінны паказаць, што іх інструмент дастаткова прафесійны.
Гэта была першая частка анонсу падзеі тыдня, другую слухаць прыблізна праз паўгадзіны, а ў Мінску 7 гадзінаў 13 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Прадпрымальнікі Слонімскага рынку па вуліцы Брэсцкай патрабуюць, каб мясцовыя ўлады выконвалі дамову аб арэндзе і не пераносілі рынак у іншае месца. У суботу ўсе 25 прадпрымальнікаў з самай раніцы пакінулі працу і пайшлі ў райвыканкам. Паведамляе Міхал Карневіч.
Слонімскія ўлады днямі паведамілі прадпрымальнікам, якія трымаюць гандлёвыя месцы на рынку па вуліцы Брэсцкай, што скасоўваюць дамову на арэнду зямлі, якая падпісана да 2027 года. Ім прапануюць пераносіць гандлёвыя кропкі на іншы рынак, які яшчэ нават не падрыхтаваны. Прычыны крыюцца ў тым, што санстанцыя не дазваляе займацца гандлем харчовых тавараў у нібыта неадпаведных умовах. Прадпрымальнікаў гэта моцна абурыла, і ў суботу яны ўсе 25 чалавек пайшлі ў райвыканкам і пісьмова выклалі свае патрабаванні. Кажа адзін з іх спадар Мікалай.
Сняць вопрос о прекращении деятельности мини-рынка и дать возможность работать до окончания договора аренды на землю с пресс-полкомом. Второй пункт. Продление ассортиментного перечня на продовольственную группу товаров. Третий пункт. В случае вашего отрицательного ответа мы оставляем с собой право обращаться в вышестоящие инстанции.
Слонімскія чыноўнікі ўзялі паперу і абяцалі, што будуць яе разглядаць. Я запытаўся аднаго з прадпрымальнікаў, чаму яны не хочуць ісці на новае месца.
Дело в том, что там место не оборудовано, это раз. То есть там песок фактически. Во-вторых, будет стоить шноарендное место 5 евро за квадрат. С торговое место мы сейчас платим шноарендную плату примерно 90-120 тысяч. А исходя из того, что нам предлагают, мы будем шну платить примерно 250-280 тысяч в месяц.
Предпринимальники кажут, что с початком кризиса у них так само снизились доходы от сотков на 20-30, а податки повеличились. И с этим переездом они могут стратить остатние гроши. Господар Александр, в свою чергу, думает, что влады это специально запланировали, как прибрать конкуренцию державной краме. А тому, на его думку, не давали дозволу на подведение воды, светла до гандлевых кропок. А потом про санстанцию вырашили на агул зачинить рынок.
Значит, рядышком у нас стоит ларек «Сорсем овощ», это государственное предприятие. Рядом стоит «Цветы», спецсовхоз «Рыщицы». И рядом стоит павильон мясной, значит, и остановочный комплекс, куда подведены и вода, и электричество, и канализация. А мы здесь стоим, не имея ничего.
Говорил слонимский предприниматель Александр, которого записал наш корреспондент Михаил Корневич. Ну а зараз Стась Вашкевич познакомит вас с головными белорусскими подеями на гэтый момент.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Сёння об 11 године дня у Риме отбудется сустрэча Александра Лукашенко с папом Римским. Это первая сустрэча представника белорусских уладов с понтификом. Затем у Лукашенко запланирована сустрэча с премьер-министром Италии Сильвия Берлускони. Учора сповнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напередадні Чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. Праца з сайта «Харта 97» на час правядзення ў Менску Чарнобыльскага шляху была сарвана міліцыі. А поўдні ў кватэру, якую наймае рэдактар сайта Наталя Радзіна, прыйшлі прадстаўнікі трох аддзелаў РАУС з прычыны вышуку ровара. Учора каля будынку ААН у Нью-Йорку адбыўся мітынг на Чарнобыльскую гадавіну. Акцію арганізавалі беларуска-амерыканскае адзіночэнне і згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. У мітынгу ўдзельнічала каля 60 чалавек. У цэнтры Бярэсця актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра Чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце ля Чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся ў ноч на нядзелю на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона да дня смутку і жалобы ў годкаў Чарнобыльскай трагедыі.
З беларускімі навінамі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. У Менску 7:18. На выходных у Менску адбыўся з'езд грамадскага аб'яднання «Беларускія пчаляры», што ўваходзіць у саюз беларускіх пчаляроў. Ён аб'ядноўвае да 1000 сяброў. Рашучы пратэст дэлегатаў выклікалі апошнія змены ў падатковым заканадаўстве, паводле якіх абкладаюцца даходы ад продажу мёду, калі яны складаюць больш за 17 мільёнаў рублёў. Перадае Віталь Сямашка.
Па пчалярах б'е не памер падатку 12,5%, але прававое бяспраўе, што наступае ўслед за ім, кажа старшыня пчалярскай суполкі ў Талачынскім раёне сябра апазіцыйнай ПКБ Мікалай Петрушэнка.
Толькі на днях стала вядома аб тым, што пчаляроў Лукашэнка і дэпутаты палаткі абклалі падаткам. 90% пчаляроў, якія з'ехалі з сёла, не толькі не ведалі пра гэты закон, яны не могуць паверыць, што ўлада дапусціла такі паклёп на пчаляроў. Ленін аб'явіў, што працоўныя пасекі вызваляюцца ад падаткаў назаўсёды. Гэта было ў 1919 году. На пчаляроў не пасягаў Сталін. Пілсудскі. Змены ў закон, па якім пчаляр 1 марта, калі толькі вылеціць пчолка, калі яна перазімуе, павінен прадставіць дэкларацыю аб сваіх даходах. Гэта патрабаванне б'е па тым пчалярам, якія маюць узрост 70 год, 25-30 вулляў. Сам па сабе гэта не страшны налог, таму што пчаляры ад яго ідуць. У цені страшна другое. Пчаляра прымушаюць звёртваць сваю пасеку. 10-15 больш уже страшна.
Каб не пераўзвысіць гэтыя 17 мільёнаў.
Суседзі, а зуб точыць на пчаляра заўсёды, пачнуць пісаць паперы. І самі пчаляры, бачачы канкурентаў, таксама будуць пісаць адзін на дно, гэта будзе 37 год.
Старшыня Союза беларускіх пчаляроў Михаил Халадзінский написал программный артикул у газете «Человек и пчела» под назвой «Наступ на пчаляроў аматоров». Вот что он сказал у интервью «Свободе».
Отношения между пчелой и человеком обменяются отношениями людьми. Пчеловоды поставлены условия, что могут разводить пчел только со свода соседов.
А соседи бывают разные?
Разные бывают. Одни любят природу, другие приезжают, чтобы шашлык приготовить. И как раз те, кто постоянно живет на земле, они поставлены в худшие умовы. Это приведет к резкому уменьшению количества пчелосемей, потому что скажется на уровне урожая. И в садах, и в кустарниках, и на полях. И пчелы пуляют, и активное опыление рапса повышает урожайность его на процентов 30. Протестуем, готовится массовое письмо в Совет Министров.
Сегодня Украине на один квадратный километр приходится 1,5 пчела семьи. У Польши 3, у Угорщине 7. На съезде присутствовала гостья с Болгарии Светлана Богданова, супрацовница компании «Примавет София», что вырабатывает продукты для диагностики, лечения и стимулирования пчелиных семей. У ее спытали, те есть подобные податки у ее краины.
При регистрации каждый, кто получает доходы, должен платить установленные в государстве социальные платы, пенсионная, охрана здоровья и так далее. Не платят налог от самого производства.
Помененный Миколай Петрушенко прочитал на развитание радки из уласного верша.
Наедет влада на подворке, подлечит мульли, кольки пчел, да боже мой, об чем говорка, забьют пчелярство, цвик и кол.
Это был верш Миколая Петрушенко, пчеляра Сталачынскага району.
Шановные слухачы, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
7:22. Грамадский редактор этого тыдня, першакурсница Европейского гуманитарного университета в Вильне, витеблянка Кася Степанова. Она переможца конкурсу эссе на тему «Что для меня есть Беларусь», проведенного у межах компании «Будьма». Научается по специальности массовой коммуникации и журналистика. Сегодня Катя говорит про то, чему она обрала миновито этот университет.
У ЕГУ у всех дурня берут. Гэта былі словы, якія пачула ад беларускіх памежнікаў, калі ехала на іспыты ў Вільню. Тады мяне гэта не надта здзівіла, бо і да таго наслухалася гісторыі пра тое, што паступіць туды вельмі проста. Настаўнікі ў школе, гаворачы пра ІГУ, пераходзілі на шэпт, спіралі яшчэ раз падумаць. А аднагодкі смяяліся, маўляў, апазіцыя. Але зніякавеўшы на вусным іспыце журфака БДУ ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я забылася на ўсе перасцярогі і з палёгкай села ў цягнік да Вільні. У остатніх абітурыентах, якіх назбіраўся цэлы вагон, я спрабавала разгледзець наркаманаў і адмарозкаў, пра якіх так любіць распавядаць беларускае тэлебачанне. Зараз я магу цалкам аспрэчыць выказванне ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з моіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. Са мной вучацца ўдзельнікі прадметных алімпіяд і міжнародных канферэнцый, людзі, якія даўно вызначыліся, якім хочуць стаць, і мэтанакіравана паступалі менавіта сюды. Ставши студентами ЕГУ, мы одразу стали ахвярами стереотипов, тими дурнями и наркоманами, якими полохают абитуриентов-наставники в школах. Ненавидят за гэтага, многие все ж обирают белорусскую эдукацию. А я думаю, что ЕГУ – это научальная установа для интеллектуальной белорусской молоди. Это университет для тех, кто насамрэч хочет володовать в обранной специальности, а не писать от руки конспекты по физкультуре, або научающиеся на экономиста сочинять верши про экономику. Штодня я атрымліваю практычныя веды і радуюся, што не проста сяджу на занятках, слухаючы манатонную лекцыю выкладчыка, якую ён папросіць пераказаць славаслоўнае іспыце. Тут існуе стымул для навучання, матэрыяльны. Мы, першакурснікі, у адрозненні ад іншых студэнтаў ЕГУ, вымушаны вучыцца ў сапраўды цяжкіх умовах. На кожным факультэце толькі 4 бясплатныя месцы. Іх размяркоўваюць напрыканцы кожнага года навучання. Это обозначает, что во всех есть шансы подняться у рейтингу, перевести с платного места на бесплатное. А еще нас часто виноватят у тем, что мы нібито утекаем из Беларуси. Безумовно, есть люди, которые воспринимают игру как трамплин на Европу. И это, зрешты, зусім не благо – попробовать побудовать свой лёс годно и свободно. Але немало и тех, кто бачит свою будущую не только в Беларуси, а как иначе. Именно это на нас лежит важкий тяжер отказности довести, что мы не дурни и не отморозки.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня – першокурсница Европейского гуманитарного университета Витеблянка Кася Степанова. 7:25, и, как завсёды у гэты час, передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». Сегодня автор начинает рассказывать про Валерия Руселика.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы будем слухать песни Валерия Руселика. Гэты малады гарадзенец у свае 27 ужо шмат чаго паспеў. Паспеў павучыцца ў ЭГУ на журфаку, паспеў напісаць немало песень, паспеў папрацаваць у США і паспеў аб'ездзіць дзясятак краін. Па планеце Валерий любіць перасоўвацца аўтастопам і часам трапляе ў самыя нечаканыя сітуацыі.
Принцип автостопа в том, что ты едешь на тем, что рухается. И было такое, что, например, я ехал праз белорусско-российскую межу, меня вез некий мужик на возе соправдном, и я себя чувствовал, что вот я, это некая партизанка, и это такой вот лес страшный, мы едем зараз на некое задание. Бо все, опроч неких моих кроссовков, все было такое, как тогда у сороковых. Так само, коли брать Россию, то доводилось ездить и на школьных автобусах, и на подъемных кранах. А что в Беларуси, ну, бодай самым цікавым была поездка, коли я одну ночью стопанул нигде под Шчучином. Такий черный, великий, такий пригожий мерс. Ну, думаю, о, на такой крутой тачце поеду. И сели, и кировцы такие веселые некие, такие жартуя весь час. Мы с ним размовляем про житё, все, у него некие филизовские темы навод з'являются. И он мне так каже, ну а ты хоть ведаешь, где ты едешь, у чим, куда ты сел? А я так не зрозумел, что он имеет на увазе. Думаю, может, там таксовка какая-то, еще что-то, может, там некий там кортеж президента, там, не ведаю. Кажу, не я, что? Он каже, а зерни назад. И там такая черная фиранка такая, я так... Зернул, и там у салюня, там стояла труна с небожчиком, и у меня и голос зник.
Это был катафалк.
Это был катафалк, и я так поворачиваюсь, и мне нема чего сказать, а он, кировца, сидит и так смеется, и каже, ну что скажешь, что можешь сказать? Я кажу, ну, вельми добро, что я с вами спереду еду, а не сзаду. Это все, что с долей тогда навато выговорить.
На настрой полепшился?
Тогда так, особливо, когда он меня выпустил, я нібито з могилы вылез. Солнцу и небу был вельми рад.
Кожный сам пройдет свой шлях, по костях, ты по сябрах, по родных, по близких, ты не будет той шлях близкий, гей. Жита поспела, работников мало, никто не зауважил, як зима настала, никто не зауважил, все позамерзали, а жита шакая, как его собрали, гей. Вольному воля, героям слава, безум рабам, гультаям лава, птушкам крылы, небесы ты вырай, на своим стягу зацируй диры, гей. Хочешь идти, уставай, да иди, никто за тебе не пройдет твой шлях. Хай по костях, хай по сябрах, копить одеть, вставай, да иди, хай.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У эфире «Радио Свобода» у Менску 7:30 у працкой студии Виталь Цыганков. У нашем сегодняшнем эфире мы говорим про визит Александра Лукашенко у Ватикан. Оцениваем, как белорусские литераторы спробуют оборонить краму «Рыба» у центре Менску. Вы так само почуете анонс подеев тыдня, огляд прессы да иншее. Але все это после того, как Стась Ивашкевич познакомит вас с главными подеями дня у свете.
Вокруг свету за 100 секунд.
Сусветная организация аховы здоровья поведомляет, что свет лепей подрыхтованный до магчимой эпидемии свиного гриппа после 5 годов змагания с птушиным. Директор Организации Объединенных Наций у справе безпеки навокольного осяроддзя Кеджи Фукуда поведомляет, что уже распачатая праца по подрыхтовцы вакцины супраць свиного гриппа на выпадок потребы. Новым типом грипу заразились сотни человек у Мексики и каля десятка у Злучених Штатов. Колькость померлих на гэты момент у Мексики досягнула 100 человек. Премьер-министр Ираку подтвердил арешт одного из главных лидеров повстанцев Украины Абу Амара Аль-Багдади. Премьер Нури Аль-Малики заявил у интервью BBC вчера, что отшольник групповки, званой «Исламская держава Ирак», был опознан людьми, которые его особисто ведали. Державные медии Украины поведомили про арешт Аль-Багдади еще у четвер, але представники уладов дагэтуль не могли официально подтвердить арешт. Аль-Малікі таксама асудзіў учорашні рэйд войскаў ЗША ў шыіцкім горадзе Куд, назваўшы яго злачынствам, якое парушае дамову аб бяспецы паміж Багдадам і Вашынгтонам. У выніку учорашняга налёту амерыканскіх вайскоўцаў з мэтай арышту падазраваных у прыналежнасці да фракцыі шыіцкіх ваяўнікоў былі арыштаваныя 6 чалавек і адна жанчына загінула. Усе 6 падазраваных былі пазней адпушчаныя іракскімі ўладамі. Тамильские тигры на Шри-Ланце обвестили об однобоковом замирении в связи с небывалым, по их словам, гуманитарным кризисом. Улады отреагировали ультиматумом, по яким повстанцы повинны альбо цалком капитулировать, альбо будут знищены. У российском черноморском городе Сочи прошли выборы мэра. По воле попередних выников перемог дейный мэр сябры кировчей партии «Одиная Россия» Анатоль Пахомов. Оппозиция заявляет про порушение законодавства, участие в выборчей кампании и голосование. И 6 полициантов стали ахвярами 2 выбухов бомбов у Афганистане у гэты выходные.
Дякую, Стась. Стась Вашкевич, познаем вас с головными подеями дня в свете. На гэты момент у Менску 7:33 и зараз больше подробязно про темы нашего сегодняшнего ранешнего эфиру. Александр Лукашенко сустракается с папом Римским. Белорусские литераторы спробуют оборонить краму «Рыба» у центре Менску. Предпринимальники Слонинского рынка потребуют, как местные улады выполнили домову об аренде и не переносили рынок в иншее место. Белорусские пчелеры обурены опошними изменами у податковом законодавстве. Громадский редактор тыдня, першокурсница Европейского гуманитарного университета Кася Степанова сегодня рассказывает, чему она брала именно гэты университет. Вы почуете так само огляд незалежной прессы да иншее. И зараз несколько слов про сегодняшнее летнее надворье в Беларуси. Оно сопровождается солнечным и теплым. Температура поветра на всей территории краины однольковая 20-22 градуса тепла. Такая она будет сегодня днем. И зараз до головной политической темы дня. Італія стане першай краінай развязу за апошнія 12 гадоў, якая афіцыйна прыме кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Як вынікае з апошняй інфармацыі, якую змясцілі ранішнія выданні, сёння аб 11 гадзіне чакаецца візіт беларускага кіраўніка Ватыкан да папы Бенедыкта XVI. Сёння ўвечары беларускі прэзідэнт запрошаны на вечэру, якую ладзіць для яго прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі. І нарэшце ў аўторак беларускі кіраўнік наведае рымскую штаб-кватэру Мальтыйскага ордэну і правядзе перамовы з вялікім магістрам ордэну Мэтью Фэстінгам. Пра гэтыя візіты ў пачатку нашага ранішняга эфіру мы гаварылі з Аленай Струвай, якая распавіла нам пра падрабязнасці ўсіх гэтых візітаў.
Добрый ранец. Я хочу адразу звернуть вашу увагу на формат гэтых візитаў, згодна з інформацією Ватикану, і гэта падкрэсліваецца на першых паведамленнях Рады Ватикан. Візіт Лукашэнкі ў святы пасад носіць не дзяржаўны, а прыватны характар, і тыя кароткія паведамленні ў мясцовых СМІ адносна маючага зместу размовы Лукашэнкі з папам Бенедыктам XVI адрозніваецца таго, што паведамляюць беларускія агенцтвы. Сам Лукашенко сцвярджае, што ён перадасць папу шэраг прапаноў ад патрыярха Кірыла і такім чынам заяўляе пра нейкую адмысловую місію пасярэдніцтва паміж цэрквамі. У Ватыкане ж кажуць, што размова двух кіраўнікоў Ватыкану і Беларусі будзе ўсё ж ісці пра сітуацыю з каталіцкай царквой у Беларусі, і гэта найбольш лагічна, бо тут, згледзячы Ватыкана, ёсць шмат праблем. Улічваючы, што сёння на парадку дня у папы шмат іншых сустрэчаў, уключна з аўдыенцыяй для прынца Чарльза з герцагіняй Камілы, то размова з Лукашэнкам не можа быць доўгай. Максімум гэта паўгадзіны, мяркуюць у Ватыкане, і прыкладна палова часу з гэтага зойме пераклад. Гэта не шмат, аднак гэта ўсё меркаванне. Насуперак традыцыям Ватыкану інфармацыя пра візіт кіраўніка такога ўзроўня, як Лукашэнка, вельмі сціплая, пранамечаная на сёння аўдыенцыя у папы паведамілі толькі раніцаю і п'ятніцу, і гэта ўсё паўтаруся насуперак традыцыям Ватыкану.
Аліна, вы назвалі магчымы фармат візіту Лукашэнкі ў Ватыкан прыватным, а не дзяржаўным. Наколькі гэта прынцыповая розніца? У чым тут палягае адрозненне?
Тут шматлікія вонкавыя адрозненні. А калі дзяржаўны візіт, прычым кіраўніка не каталіцкай дзяржавы, то пратакол вельмі складаны. Я была у Рыме і Ватыкане аднойчы, і якраз гэтая паездка прыпала на візіт нейкага дзяржаўнага кіраўніка, здаецца, з афрыканскай краіны, і я ўзгадваю, што высокую дэлегацыю суправаджаў вельмі вялікі эскорт машынаў. На пачатку працэсіі ехалі матацыклісты-карабінеры, потым паліцэйская машына, потым машына высокага госця, потым машыны прэсы, потым ізноў паліцыя, потым ізноў матацыклісты. Увогуле, гэтую карціну можна будзе назіраць у Рэйме і Ватыкане сёння, аднак яна будзе звязаная не з візытам Лукашэнка, а з візытам прынца Чарльза і Камілы. Яшчэ адзін момант пратаколу пасля сустрэчы. Папа перадае прэсе сваю прамову, якую ён адмыслова рыхтаваў для высокіх гасцей. Такое паводле інфармацыі прадугледжанае, зразумела, ў выпадку з прынцам Чарльзам. Аднак на конт Лукашэнкі мяркуецца, гэтага нічога не будзе. Таксама мяркуецца, што ягоны эскорт у Ватыкан будзе куды больш сціплым, матацыклісты, машына матацыкліста, але гэта пакуль ізноў жа меркаванне назіральнікаў з Ватыкана. Нейкая дакладная інфармацыя адсутнічае, і больш-менш мы будзем валодаць сітуацыяй толькі пасля сустрэчы.
Ну і некалькі слоў, вельмі коротка, пра два другія візіты беларускага кіраўніка. Паводле італьянскіх выданняў, ён мае сёння сустрэцца за вечарай з італьянскім прэм'ерам Сільвіо Берлюсконі, а заўтра з князем магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фэстінгам.
Справа ў тым, што больш за ўсё інфармацыя пра сустрэчу з магістрам Мальтыйскага ордэну, размова будзе весціся пра гуманітарнае супрацоўніцтва, падпісанне пэўных пагадненняў. Што тычыцца сустрэчы з італьянскімі ўрадоўцамі, то тут поўная няяснасць. І зноў жа больш-менш дакладная інфармацыя з'явілася ў суботу раніцы, аднак невядома ні пра праграму візіту, ні пра тое, хто персанальна з італьянскіх кіраўнікоў запрасіў Лукашэнку ў Італію. Менавіта візіт у выніку такога запрашэння з боку кіраўніцтва Італіі і дае падставы беларускім дыпламатам звярнуцца ў Ватыкан з просьбай аб аўдыенцыі. Такі звычай увёў Ян Павел II. І як патлумачыў напярэдадні дырэктар прэсавай службы Ватыкану, айцец Фредэрыка Ламбарді, калі журналісты спыталіся, чаму Ватыкан будзе прымаць Лукашэнка, Ламбарді сказаў, у Ватыкану з Мінскам існуюць нармальныя дыпламатычныя стасункі, калі прэзідэнт краіны, з якой у нас ёсць дипломатичні зносини, просять на папу прийняти його, йому не відмовить. Це було б невітливо.
Про сьогоднішній візит Олександра Лукашенки у Ватикан повідомляла Альєна Струве. Застається додати, що, як повідомила державна агенція Белта, учора увечері Олександр Лукашенко вилетів у Італію. У Мінську 7 годин 40 хвилин. І зараз Інна Студінська познайомить вас з головними подіями гэтага тижня. Першу частку ви чули хвилин 15 назад. І зараз про три останні дня гэтага тижня.
Двадцять красавіка, середа. У Домі профсоюзу відбудеться міжнародний семінар «Узмацнення оборони профсоюзами правов працовних во умовах розвиття усесвітнього кризису», розповідає пресовий секретар Федерації профсоюзів Білоруської Вольга Зуйонок.
По своєму участі заявили організації Греції, Кіпра, Іспанії, Германії, Венгрії, Литви, Росії, Португалії. Буде виступлення координатора Європейського регіонального бюро Всемирної федерації профсоюзів Кліантуса Кліантуса. Він розкаже, іменно як міжнародна профсоюзна організація действует в условиях кризиса.
30 травня, четвер. У кавярні «Яблык» отбудется поэтичный слэм «Битва поэтов». Слэм – это поэтичный турнир, поборництво поэтов, забава вельми модная и популярная во всем свете. Нарэште у Беларуси почался слэм-бум, расповядая поэтка Мария Мартысевич.
У делу отбираются каля 20 поэтов. Яны будут споборничать у режиме худкого конкурса, 3 хвилины на читание, треба уразить журы и публику. Есть крава подачи своих вершов. Это не можем описать, это варто побачить, тому усіх запрошаю прийти 30-го у кавярню «Яблык». Саме за тим, що, по-перше, сама кавярня вельми атмосферна, а по-друге, буде вельми цікаво, бо буде напруга, буде змагання і буде шмат несподіванок з боку організаторів, музичних несподіванок, ніяких сюжетних. Вельми хвалююся під цією подією, бо мені запросили бути слем-майстеркою.
1 травня, пятница, день працы. Сёлета у Мінску не плануется проведение традиционных митингов, демонстрацию тимайовок. З 1 травня Литва забороняє увоз молочних і м'ясних продуктів з Білорусі і Росії. Таке рішення викликано тим, що Єврокомісія прийняла нові правила об увозі пасажирами продуктів живельного походження України Єврозв'язу. З 1 травня білоруси, що не усталювали у кватерах лічильники води, будуть платити за воду по собі кошту. Сім'ї з трьох чоловік доведеться платити прикладно на 30 тисяч більше.
Про тое, чого нам чекати на гэтым тыдні, повідомляла Інна Студінская.
У Беларусі 47 пісьменнікаў, угонараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненні ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Эту передачу слухайте сегодня у нашем вечеровом эфире. У Минску 7 годин 43 хвилины. 25 красавіка у Мінскім палаці мастацтва адбылася імпрэза пад назвай «Рыбны дзень» з удзелам шэрагу беларускіх літаратараў, музыкаў і перформераў. Арганізатары вырашылі прысвяціць імпрэзу краме «Рыба», што месціцца на вуліцы Карла Марса, 26. Паведамляе Дмітрий Галко.
25 красавіка у Мінскім палаці мастацтва адбылася імпрэза пад назвай «Рыбны дзень» з удзелам шэрагу беларускіх літаратараў, музыкаў і перформераў, якую арганізатары вырашылі прысвяціць краме «Рыба», што месціцца на вуліцы Карла Маркса, 26. Пагалоска аб магчымым закрыцці гэтай крамы выклікала абурэнне ў творчых колах. Яе ўнікальнасць складаецца з двух чыннікаў. Па-першае, гэта ці не апошняя дэмакратычная гандлёвая кропка ў цэнтры сталіцы, белая варона сярод крамаў, арыентаваных на заможнага пакупніка, а па-другое, ўнутранае аздабленне крамы, высокаякасныя фрэскі з выявамі дароў мора і акіяну, зробленыя ў першыя пасляваенныя гады, ёсць выразным памятным знакам пра мінулыя эпохі і яе мастацкага стылю. Што робіць краму «Рыба» не шараговым гастраномам, а культурным аб'ектам, значнай часткай гарадскога ландшафту. Да таго ж, за апошнія 5-7 гадоў, як сцвярджаюць абаронцы крамы, яна паспела зрабіцца культавым месцам беларускай культурніцкай тусоўкі. Гаворыць паэт Дмітрий Вішнёў і старшыня беларускай партыі «Зялёных» Лёлік Ушкін.
І калі крама риба, гэта як пліцоўка нейкай альтэрнатыўнай культуры і хутчэй за ўсё нашай спадчыны. Просто мы часам не задумваемся, што савецкая спадчына, она таксама мае сваю каштоўнасць. Ну і калі будзе рэканструкцыя крама рыба, тут хутчэй за ўсё хацелася бы ў першую чаргу неяк захаваць гэтыя сцены. Больш за тое, я думаю, што калі все ж таки будет эта реконструкция, я думаю, что мы с поплечниками будем шукать махчимости неким, может быть, навод выкупить этой стены.
Васяская это храма рыба, на мою думку, это очень интересный проект, потому что заправда это частка некой, не ведаю, топографии, географии каждого альтернативщика Менска за последние 5-7 годов. Там тут собирались, тут забивали стрелки. Поэтому я думаю, что это в любом случае это достаточно цікавы проект супраць камерцыялізацыі цэнтру Менска, супраць такой дзіўнай, нелагічнай, ніякай не звязана з культурнымі традыцыямі.
Магчымае закрыццё крамы рыба непакоіць не толькі дзеячоў андэграўнду, але таксама і жыхароў цэнтру, сярод якіх нямала людзей сталага веку. У тым выпадку, калі краму зачыніць, ім давядзецца караскацца на другі паверх універсаму цэнтральны.
Этот магазин будет закрывать, это отвратительно. Пиццерии у нас и так достаточно.
Так как мы, жители, живем на улице Кирова, здесь рядом, то, конечно, хотелось бы сохранить этот магазин. Он уже существует давно. И мы, как жители, всегда свежие здесь рыбы и фрукты и так далее. И, безусловно, если уберут этот магазин, то, конечно, жителям будет плохо.
Потому что не всякий человек может пойти на второй этаж подниматься в универсам. Нам было очень удобно. Ну, закроют рыбно, будет жалко.
Этак выказываются жыхары центру столицы про магчымае закрыццё крамы рыбы. Нагадаем, что у оборону этой крамы выступили и шэраг белорусских литераторов. 7:46, и зараз Стасій Вашкевіч познакомит вас с белорусскими подеями.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння аб 11 гадзіне дня ў Рыме адбудзецца сустрэча Александра Лукашэнкі з папам рымскім. Гэта першая сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з пантыфікам. Затым у Лукашэнкі запланаваная сустрэча з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлусконі. Учора сповнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напередадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. Праца з сайта «Хартыя 97» на час правядзення ў Менску чарнобыльскага шляху была сарвана міліцыі. А поўдню, кватэру, якую наймае рэдактар сайта Наталя Радзіна, прыйшлі прадстаўнікі трох аддзелаў РАУС з прычыны вышуку ровара. Учора каля будынку ААН у Нью-Йорку адбыўся мітынг на чарнобыльскую гадавіну. Акцію арганізавалі беларуска-амерыканскае адзіночэнне і згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. У мітынгу ўдзельнічала каля 60 чалавек. У цэнтры Бярэсця актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый зладзілі шэсце ля чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся ў ноч на нядзелю на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона да дня смутку і жалобы ў годкаў чарнобыльскай трагедыі.
З галоўнымі беларускімі навінамі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. А я зараз зноў нагадаю пра сённяшняе цудоўнае надвор'е ў Беларусі. Сёння Беларусі чакаецца сонечнае і цёплае надвор'е, тэмпература паветра амаль па ўсёй тэрыторыі краіны 20-23 градусы цяпла. У Менску 7:49 і на чарзе агляд недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Пра што пішуць сённяшнія выданні, вам паведаміць Юлія Рымашэвская.
«Кулачная педагогіка» – називається артикул «Вечернього Бреста», у яким розповідається про трагічний льос 10-годової Світлани з Берастейщини. Некілька год дівчинка подвергалася здекам айчима. Про те, що він збиває дитя, ведала вся вёска, але у міліцію ні маці дівчинки, ні хтось із одновязковців не зверталися. «Хто у Бересті ви знаходите ровер» – називається артикул «Вечернього Бреста», присвячений проблемам пересовування по городі уладальників роверів. З одного боку, пише видання, у городі практично нема чим дихати. З іншого боку, ніяких умов для тих, хто готовий замінити автотранспорт роваром, не створається. Тема свіжого номера «Белгазети» – заборона на самогон. Ближайшим часом планується заборонити не тільки вироб продукту, але і його набуття. Газета дослідує, чим є самогон для жихаров вёски. І робить виснову, що самогон там – одинка системи взаєморозліков, каже редактор видання Віктор Мартинович.
Людям у городі, які, до речі, пішли з вёски, хопить уже так нахабно лізти у селянський бит, що треба розуміти, що білоруське село – це космос, це такий герметичний мір, у яким дійснюють власні закони. І ті люди, до речі, які зараз сидять у парламенті, які ці закони планують ламати, так, як ці закони ламають, наприклад, агрогородки, вони добре відують ці закони. Я не думаю, що коли білоруський город прийде в білоруську вёску, буде лепі. Але ж це не так. Це просто скасує вікові понятки, вікові уявлення білорусів об тим, що вони є там на селі.
Так само, що тидньовик друкує інтерв'ю з Натаном Щаранським, былим совєтським дисидентом, чоловіком легенди совєтського супротиву. Сайт білорусько-європейського супрацовництва і партнерства «Євробілорусінфо» підводить виніки конференції «Уділ громадянської супольності Білорусі у ініціативі Усходнього партнерства», який відбувся 22 красовіка у Мінську. На думку старшині фонда ім'я Льва Сапегі Мирослава Кобаси, третій сектор сьогодні стоїть на порозі принципових змінів. Треба робити ніякі заходи діля діалогу з представниками влади, з місцевими органами. Коли Білорусь хоче вступити у Раду Європи, треба думати про те, що необхідно підписувати Європейську хартію. Для цього Конгрес місцевих і регіональних уладів повинен заслухати доклад обстановища у Білорусі. Наскільки наше законодавство відповідає принципам і нормам Європейської хартії, каже Мирослав Кобаса.
З оглядом незалежної преси вас познайомила Юлія Римашевська.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
У Мінську 7 годин 53 хвилини. Громадський редактор этого тижня – першокурсниця Європейського гуманітарного університету віцеблянка Кася Степанова. Вона – переможця конкурсу ЕСЕ на тему «Що для мене є Білорусь», проведеного у межах компанії «Будьма». Навучається на спеціальності масової комунікації і журналістика. Сьогодні Кася говорить про те, чому вона обрала менавіта Європейський гуманітарний університет.
У ЄГУ усіх дурнів беруть. Це були слова, які я почула від білоруських поміжників, коли їхала на іспити у Вільню. Тоді мене це не надто здивило, бо й до того наслухалася історія про те, що поступити туди вельми просто. Наставники у школі, говорячи про ЄГУ, переходили на шепт і раїли я ще раз подумати. А одногодки сміялися, мовляв, опозиція. Але зніяковівши на вусному спиті журфака БДУ від питання про національну безпеку Республіки Білорусь, я забулася на всі перестороги і з полегкою сіла у тягнік до Вільні. У остатніх абітурієнтах, яких назбирався цілий вагон, я спробувала розглядіти наркоманів і адморозків, про яких так любить розповідати білоруське телебачення. Зараз я можу цілком оспрежити виказування всіх тих, хто казав, що в ЄГУ йдуть від безвиходності. Многі з моїх одногрупників удало поступили в білоруський ВНУ, але не захотіли там вчитися. Со мной учатся удельники предметных олимпиад и международных конференций. Люди, которые давно вызначились, каким хочет стать, им это накеровано поступали именно сюда. Ставши студентами ЕГУ, мы одразу стали ахвярами стереотипов, тими дурнями и наркоманами, которыми полохают абитуриентов наставники в школах. Именно за этого многие все же обирают белорусскую эдукацию. А я думаю, что ЕГУ – это научная установа для интеллектуальной белорусской молоди. Это университет для тех, кто насамрэч хочет овладеть обранной специальностью, а не писать от руки конспекты по физкультуре, або научающийся на экономиста сочинять верши про экономику. Щодня я отрывливаю практичные веды и радуюсь, что не просто сяджу на занятках, слухаючи монотонную лекцию выкладчика, якую он попросит переказать слово в слово на іспиті. Тут існує стимул для навучання, матеріальний. Ми, першокурсники, у одрозненні від інших студентів ЄГУ, вимушені вчитися в справді тяжких умовах. На кожному факультеті тільки 4 безплатні місця. Їх розмірковують наприкінці кожного року навчання. Це означає, що у всіх є шанси піднятися у рейтингу, перевестися з платного місця на безплатне. А ще нас часто винуватять у тим, що ми нібито втікаємо з Білорусі. Безумовно, є люди, які сприймають ЄГУ як трамплін у Європу. І це, зрешті, зовсім не благо. Поспробувати побудувати свій льос годно і свободно. Але немало і тих, хто бачить свою будучиню тільки в Білорусі. А як інакше? І менавіто на нас лежить важкий тяжар відказності довести, що ми не дурні і не одморозки.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кася Степанова. Ну і на заканчэнне нашага эфіру я іще раз нагадаю галоўную падзею сённяшняга дня – візіт Александра Лукашэнкі в Італію. Аб 11 гадзіне чакаецца сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім Бенедыктам XVI. А ўвечары беларускі прэзідэнт запрошаны на вечэру, якую ладзіць для яго прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі. Як заўсёды ў канцы нашай гадзіны ранішняга эфіра песня. Спадзяюся, што гэта весёлая кампазіцыя дапаможа прабудзіцца ў цяжкі панядзелак.
А ён хацеў жыццё пражыць прыгожа, ды неяк пражывалася трывожна. Начальнік на рабоце лае матам, а дома жонка выганяе з хаты. А сын прыносіць двойкі і адзінкі, такія вось вясёлыя карцінкі. Ён мроіў пра атолы мора пальмы, а тут завод і цэх інструментальны. Дзе ж ты, дзе ж ты, дольче віта, буэна віста? Дзе ж ты, дзе, дзе текіла, маргарита, тапырка кожны дзень? Дзе ж ты, дольче віта, буэна віста? Дзе ж ты, дзе, дзе текіла, маргарита, тапырка? Ён марыў пра курортныя раманы, быў жыццём сувора пакараны. Бо жонка Зіна і сяброўка Зоя і блізка не цягнулі да плейбою. А горад, дзе ён жыў, быў некі шэры, ну, карацей, не Рыа де Жанейра. Наўкол не апалёны і венеры, а злодзеі і міліцыянеры. Дзе ж ты, дзе ж ты, дольче віта, буэна віста? Дзе ж ты, дзе, дзе текіла, маргарита, тапырка кожны дзень? Дзе ж ты, дзе ж ты, дольче віта, буэна віста? Дзе ж ты, дзе, дзе текіла, маргарита, тапырка? Фотоздымак, там ён у таварыстве двух бландынак. А ззаду океан, песок и пальмы. Ну кто бы мог подумать, елки-палки. Ты пишешь, что все яко достало. Душа больше не жадая карнавалу. А прахне уродный цех инструментальный, где виртуозно лается начальник. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста? Где ж ты, где? Где текила, маргарита, там пирта?